Prostor ozbiljne muzike Beograda 202.
Dobroveče
i dobrodošli u 1795. Dragstor ozbiljne muzike Beograda 202. Jedna vrlo jaka ekipa na čelu sa Ivanom Ljubinković
i Dejanom Đurovićem.
Tu je istina i Dejan Đurović koji vam to govori, međutim nama su jako važni Nebojša Saboljević i Nikola Trikoš, naši saradnici iza stakla,
da,
koji nas kontrolišu. I znaju da su telefoni 3249202, naši stalni telefoni, i ovaj drugi.
I ovaj drugi za SMS 064-0202-200. Sada su otvoreni za želje.
Tako je, sve je to počelo. Želje možete da nam isporučujete već od samog početka. Pre no što mi počnemo, već mogu da počnete sa željama. Mi ćemo danas ispuniti nekoliko želja, neke predlaže Ivana i ja, da vam uđu malo uši pa da se javljate i da njih isto, u stvari to malo vas kanališemo. Teška reč.
Da.
Dobro, idemo na hit, da ja ne preteram. Claude Debussy, Bonsoir, to znači lepo veče, i fakat je lepo veče.
Jeste, divno.
Joshua Bell, Filharmonija iz Njujorka. Evo, završilo se ovo lepo veče. Za počet, mislim, muzičko
tek počinje.
U stvari, za vas počinje zaista jedno divno veče sve do 23 časa. Bosuarije, to je Joshua Bell i Filharmonija iz Njujorka. I mi sada ovaj 1795. Drahtstvo ozbiljne muzike. Ovo je bio hit za večera. Sada ga počnemo zapravo sa muzikom Ludviga van Beethovena. Šta ćete veće i bolje.
Da, nije slučajno.
I to Simfonija broj 1, prvi stav, orkestar za ranu muziku. Dirigent je Christopher Hogwood.
Nekako su svu slavu i pažnju ili veći deo priznanja prikupile treća, peta i deveta Beethovenova simfonija. Međutim, prva je tu negde nepravedno zanemarena. Iako je pisao kad je bio jako mlad, imao je 25 godina i ona jeste negde usmerena na prošlost i na tradicije koje su ostavili Haydn i Mozart, ali ima takođe nekih novih momenata i nagoveštaja onoga po čemu će Beethoven kasnije biti čuven i genijalan. I na samom početku to možemo da čujemo kada počne ovaj akord koji kao da razrešava simfoniju, kao da je sam kraj, u stvari je sam početak. Evo, slušamo.
to je bila muzika Ludviga van Beethovena, simfonija broj 1, prvi stav, orkestar za ranu muziku pod upravom Kristofera Hogwooda. Vi ste u Dragstoru ozbiljne muzike 1795. To znači da smo mi počeli pre 35 skoro godina, bit će 35 godina tačno u novembru, kada smo zakazali 14. novembra veliku feštu u sali Kolarčeve zadužbine. Zašto to sad toliko pričam? Jer vidim da će vam sada svirati Ivo Pogorelić Chopinovu sonatu broj 2, opus 35, po želji Ljubice iz Sremskih Karlovaca. Međutim, ja moram da kažem, Ljubice možda znate, ali onda ćete biti dosta imati godina, ali ne vjerujem da se toliko imate godina. Naime, Ivo Pogorelić se pojavio kada i Dragstor ozbiljne muzike i nekim sticajem okolnosti prvi intervju je dao Dragstoru, meni, Dejanu Đuroviću, i taj intervju preneo NIN, i tako na neki način, to ja sad smatram da smo mi, Ivo Pogorelić, koji je svetsko ime, da smo nekako pošli zajedno i to me raduje.
Pa divno, zaista je divno.
Da, lepo osjećanje. On je i, interesantno da i Dragstor slavi 35 godina. Pretpostavljam da je Ivo, ne mora da slavi, ali je sve vreme u samom vrhu.
Da, da, genije, kako ga vrh muzički i pijanistički naziva. Nekako...
Naziva njega i on
da.
Sam se...
Da, pa to ne znam, moguće. Ne može njegov koncert da prođe bez neke kontroverze, prosto provocira svojom muzikom i inspiracijom kojom transformiše noti i partiture, ono što je napisano. Neki to podržavaju. Verovatno, u stvari, danas svi to gledaju
svi
pozitivno.
Svi su se takozvano primili sad.
Jeste, mada je u početku nije baš bilo tako.
Da, u početku bilo je žestoko.
Jeste. Ali evo sada Chopin, prvi stav, sonate broj 2, koji inače poznatija pod nazivom Posmrtni marš, zbog onog trećeg stava koji je upravo Posmrtni marš, ali danas smo se opredelili za prvi i baš su prvi taktovi aluzija na Beethovenovu posljednju klavirsku sonatu. Thank you.
To je bio Ivo Pogorelić, sonata broj 2, opus 35, Frederika Chopina. Idemo dalje sada. Gioacchino Rossini, opsada Korinta, arija Pamire, Giusto Ciel, sopran je Joyce Di Donato, orkestar i hor Nacionalne akademije Santa Cecilia, Eduardo Miller diriguje, a to žele da čuju naši dragi Ružica i Goran.
Da, Rossini je dosta novih dela pisao tako što je prepravljao ono što već napisano, tako i opsada Korinta je nastala na osnovu nekoliko ranijih dela, najviše je preuzeto iz opere Muhamed II. Inače, radnja se odnosi upravo na Muhamedovo osvajanje grčkog grada Korinta i sa ovom operom je doživeo veliki uspeh u Parizu. Jedino je Berlioz kritikovao Rossinija kako je baš on bio taj koji je uveo bučnu orkestraciju u Francusku i to baš ovom operom, a kritičari ga uprkos tome nikada nisu negativno spominjali. I u narednih 30 godina od tada je opsada Korinta doživela toliko promjena i transformacija da su jedva dve predstave bile iste, čak su i sami pevači menjali arije kako bi istakli svoju virtuoznost, a time se potpuno udaljavali od libreta, što naravno nije dobro.
Zanimljivo je, sad manje bučna.
Sad je malo manje bučna.
Ovo je bila opsada Korinta Gioacchina Rossinija i čuli smo ariju Pamire, Lepo je zvučalo. Vi ste u 1795. Draksu ozbiljne muzike i mi ćemo se sada uključiti i zamoliti Aleksandru Paladin, koja je u Negotinu, to je naša koleginica koja je urednica na prvom programu Radio Beograda, urednica sjajnih i čuvenih susretanja, da, evo sad ću ja Ivanu pak zamoliti da pita.
Da nam kaže kako je u Negotinu za početak. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče Ivana, dobroveče Dene. U Negotinu je svečano. 50. festival Mokranjčevi dani je u toku i sve je u znaku ovog zlatnog jubileja, tako da svečarska atmosfera osjeća se kako ovde u Domu kulture iz koga vam se javljamo, tako i na ulicama Negotina na kojima se čuju i Mokranjčeve rukoveti. Evo dok razgovaramo, u toku je predstava Grk Zorba, predstava pozorišta na Terazijama. To je jedna od predstava za koju jedan od sadržaja festivala za koje je vladalo najveće interesovanje, kao što je to bilo recimo i za koncert Beogradske filharmonije, kao što to vlada za koncert plesne trupe Una Saga Serbika i naravno za svečano zatvaranje kada će publika ovde u Negotinu imati prilike da sluša hor i simfonijski orkestar RTS-a, maestra Bojana Suđića i čuvenu devetu simfoniju.
Beogradska filharmonija je nastupila na otvaranju, je li tako?
Ne, Beogradska filharmonija je nastupila druge koncertne večeri. Mm-hmm. Prve koncertne večeri smo imali natpevavanje horova i to je tradicionalni sadržaj, hajde tako da kažemo. Ovde se naziva i kruna festivala. Kruna je na samom početku, valjda kao da simbolično treba da obeleži ono što se potom dešava. Ove godine na natpevavanju takmičilo se 6 horskih ansambala iz Bukurešta, Istanbula, Moskve, Soluna, Sofije i Pančeva. Ovo su gradovi u kojima je Stevan Mokranjac nekada sa Beogradskim pevačkim društvom gostovao, nastupao, gde je pevao svoje rukoveti i promovisao i srpsku horsku muziku. Ovi sjajni ansambli zaista pokazali su, možemo slobodno reći, zavidan nivo interpretacije, o čemu svedoči da je stručni žiri koji su ove godine činili dirigenti Vladimir Kranjčević, Darinka Matić-Marović i Bojan Suđić imali posla, dosta posla, žiriranje trajalo skoro sat vremena i naravno bodovi su se raspodelili veoma sitno, kako se to kaže, ali pobedu je ove godine odneo hor iz Sofije, Angel Manolov, i njih ćemo imati prilike da na celovečernjem koncertu slušamo naredne godine na 51. festivalu.
Izvinjavam se, recite.
Pa evo, htela sam da pomenem i koncert Beogradske filharmonije, koji je zaista bio sjajan. Ono što je posebno interesantno bilo jeste što su oni izveli simfoniju C-mol Petra Konjovića, prvu srpsku simfoniju koja je u Negotinu prvi put izvedena. Ako podsjetimo da je tokom prethodne sezone Beogradska filharmonija izvela ovo delo, a pre toga mnogo decenija ono nije bilo izvedeno, onda možemo da kažemo da je zaista to bio jedan spektakularan trenutak gde smo u zvuku simfonije Petra Konjovića, učenika Stevana Stojanovića Mokranjca, odnosno nastavljača njegove tradicije, prepoznali i prelepe teme Mokranjca Kranjčevih rukoveti.
E, to je ono što je publika u Negotinu bilo u prilici da sluša prethodnih dana. Ukoliko neko poželi da stigne još na poslednja dva dana, sutra i preko sutra, šta će moći da čuje u Negotinu?
Sutra vlada veliko interesovanje za koncert plesne trupe Una Saga Serbika, igre i zvuci Balkana, zaista atraktivni program, kao što sam rekla, program za koji vlada veliko interesovanje. Takođe, pored ovoga događaja možemo slušati i hor Juventus Cantat, to je hor iz Sombora, koji je prošle godine pobedio na natpevavanju horova. Njime diriguje Dajana Mijić, a interesantno je da će ovaj ansambl izvesti neka od Mokranjčevih horskih dela koja se gotovo i ne izvode. Čini se da je to negde bila i okusnica i njihovog programa kojim su natpevali prošle godine ostale ansamble. Narednih dana, odnosno u sredu 16. septembra, kada se festival zatvara, u Mokranjčevoj rodnoj kući biće promovisana monografija Mokranjčeva kuća u Negotinu. Pomenula sam već i taj koncert završnice hora i simfonijskog orkestra RTS-a kojima će dirigovati Bojan Suđić, kada će biti izvedena Beethovenova deveta simfonija simfonija, a sutra će u holu Doma kulture biti održani program pod nazivom Sećanje i omaži 50 godina trajanja, jedan multimedijalni projekat, hajde tako da kažemo, zato što ćemo pokušati da u jednom kratkom vremenskom roku, to je zapravo otprilike sat vremena, što više sagovornika i što više video i audio zapisa reprezentuje upravo festival u prethodnih 50 godina. I ova zamisao da u vidu audio i vizuelnih vinjeta ostane trajni trag koji posle može da se naravno i štampa i da dobije tu još jednu formu, jeste nešto što će za budućnost zapravo poneti ovaj festival.
Aleksandra, hvala vam što ste se uključili u program Beograda 202. Mi vas puštamo da se vratite Grku Zorbi i evo spomenut ćemo samo da ko želi može da sluša ekskluzivno razgovore s umetnicima svaki dan, jel tako, u susretanjima?
Jeste, svaki dan u emisiji Susretanje od 16 do 17 časova ekipa Radio Beograda 1 odavde iz Negotina, možemo reći, prenosi sa lica mesta aktualne događaje u okviru 50. festivala Mokranjčevi dani.
Hvala još jednom.
Hvala Aleksandri Paladin na ovako lepom iscrpnom izveštaju. A mi sad uzvraćamo sa osmom rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca, hor RTS, Radio Televizije Srbije, pod upravom Bojana Suđića.
Oh, no.
Dakle, to je bio Mokranjac, njegova osma rukovet, hor RTS-a i Bojan Suđić. Inače, naravno da znam da znate da su to 50. Mokranjčevi dani u Negotinu i malo pre smo upravo čuli Aleksandru Paladin, koja nam je oslikala atmosferu i rekla šta će sve biti sutra i preko sutra. A mi sada da vidimo u Dragstoru 1795. Jose Bragato, Graciela i Buenos Aires. Violončelo Fernando Gentile, klavir Maria Guignar.
A malo tanga od ovog argentinskog čeliste i kompozitora italijanskog porekla. On je najpoznatiji po tome upravo što je napravio neku vrstu preokreta u tango muzici, gde čelo do njegove pojave nije bilo zastupljeno, ali ga je sredinom 50. godina prošlog veka Astor Piazzolla pozvao da svira,
da sarađuju.
Jeste, u njegovim tango nuevo ansamblima, dakle novi tango se budio sa novim harmonijama i melodijama, pa su bili dakle potrebni novi instrumenti. Do tada je violina bila jedini žičani instrument, ali eto, pojavilo se i čelo i slušamo njegovu kompoziciju, kao što ste rekli, Graciela i Buenos Aires za čelo i gudače, i ovo je njegova baš i najpoznatija kompozicija i uopšte kada je u pitanju simfonijski tango repertoar, onako osnova tog programa.
Thank you.
Graciela i Buenos Aires, Fernando Gentile, klavir i Maria Guignard, Šta je Marija
Ona Ginec? Je klavir, a ovo je čelista.
Ovo je tamoma, ovo je čelo, da. Dobro, ovo je Draksor, ozbiljna muzike, ja se zovem Dejan Đurović, da ne bude da je neko drugi pogrešio. Ivana mi je pomogla, Ivana je Ljubinković.
Koja je obično greši.
A mi želimo da čujemo Milana Savića, saksofonistu, inače direktora saksofona sa ovog drugog međunarodnog festivala Saxperience.
Jeste. Tako, Milane, dobroveče.
Dobroveče, Milane.
Dobroveče, dobroveče.
E, ovoga puta, Milane, na televiziji sam ja bio taj koji vas ispitivao, međutim, večeras će to da bude Ivana.
Eto, ja ću da postavim vjerovatno slično, ako ne isto pitanja, ali ajde da najavimo onima koji nisu gledali Dejana na televiziji, slušalcima Beograda 202, šta će se dešavati na ovom festivalu koji će trajati od 24. do 27. septembra?
Pa ovako, desit će se dosta stvari, 9 koncerata, 4 dana master klasova, biće prilično aktivnih 4 dana za saksofoniste. Te prve večeri 24. septembra u četvrtak biće dve premijere, koncert za alt saksofon i orkestar od Aleksandra Sedlara, kompozitora, i 6 komada za alt saksofon i klavir od Ivana Brkljačića. Takođe te večeri očekujemo nastup Jean-Denis Michet, koji je prestižni svetski saksofonista, inače profesor saksofona na Superioru u Lyonu. Sledeće večeri...
Milane, samo izvinite, u kojoj sali će to biti? Znam da u svako svih 7 ili 8 koncerta su u raznim salama, čini mi se.
Jeste. To prvo večer je Beogradske filharmonije. Drugo večer je u pozorištu na Terazijama.
I šta će tu biti?
Tu će nastupiti naš domaći kvartet saksofona Quattro Temperamenti i oni će biti uvod u nastup jednog multinacionalnog kvinteta saksofona Five Sax, koji čine jedan Italijan, jedan Čileanac, jedan Amerikanac, jedan Poljak i Belgijanac. Da.
I šta oni sviraju? Sviraju džez ili klasiku ili mešaju žanrove?
Oni mešaju žanrove. Oni će svirati i klasiku, i džez, i filmsku muziku. U principu imaće onako malo popularniji repertoar za širu publiku i to je onako malo, da kažem, kabaretsko koncertni stil nastupa.
Možete da kažete i neka ključna imena narednih dana, pa ćemo onda nešto drugo da čujemo.
Posle toga očekujemo Heinz von Hermana, poznatog austrijskog saksofonistu, koji će nastupiti sa big bandom RTS-a. To će biti trećeg dana festivala, to je 26. septembra u Domu omladine. Njima će predgrupa biti Luka Ignjatović i njegov kvartet. Istog dana će na Kolarcu nastupiti SOS Junior, slovenački dečiji orkestar saksofona. Tu će klinci moći da vide kako druga deca sviraju saksofon, da se tako izrazimo.
Recite.
Veliki orkestar, mislim, 20 ljudi će, to je 23 deca će biti.
Ovaj prvi koncert, odnosno prvi koncert je 24. Brkljačić i Sedlar, je li to u pitanju muzika, klasična muzika i klasična dela za saksofon ili isto tu ima nekog džeza?
Nema džeza, u principu to je klasična muzika, to jest savremena, dođite pa ćete čuti.
E, se deli publika, je li podeljena publika između jazz saksofona i ovog drugog, ajde
jest,
tako?
Jeste, u principu to su različite publika skroz, ali jedan instrument, tako da imaju dodirnih tačaka, nadamo se da će jazz publika negde biti zainteresovana i klasičnim saksofonom, a isto tako i obrnuto. U obrnutom slučaju.
Kakva su vam iskustva od prošle godine?
Prošla godina je stvarno bila fantastična. Bili su tri koncerta su bila. Dva koncerta za redom u Skupštini grada, koja su stvarno bila prepuna. I jedan koncert u skupštini u na Kolarcu, kada je nastupio Claude Delangle, profesor saksofona iz Pariza. Stvarno je bile su ovaci, eto, bilo je i dva bisa, tako da
verujem da će ove godine biti još bolje.
Sigurno da će biti ovacija. Milane, jel možemo mi sada da čujemo ovako Harlem Nocturno, Pablo Iturralde, sam dobro rekao?
Da.
Milan Savić, to ste vi, jel? Nije neki drugi, da. Dobro. I Ivana Karajkov, i to je Sax Experience.
To je bilo u Art Getu pre nekoliko godina, tako?
Da, to je bio jedan recital u Art Getu. Ja mislim da je ta numera bila za bis.
Jeste. Hvala vam, Milane, na ovom javljanju.
I puno uspeha, znači od 24. do 27. u najprestižnijim salama Beograda. Milane, prijatno, a mi vas sad slušamo. Savić i Ivana Krajkov, tako će izgledati od 24. do 27. na drugom međunarodnom festivalu saksofona. Evo ga Gabriel Fauré, Cantique de Jean Racine, orkestar i hor iz Pariza, Paavo Jardi je dirigent.
E, ovo je njegov diplomski rad, tek je napunio 20 godina kada je napisao ovo delo, mada je on već u kasnim tinejdžerskim danima razvio svoj jedinstveni stil, to ćemo i čuti za nekoliko trenutaka. Tema ove pesme nije religiozna, već su inspiracija stihovi čuvenog dramaturga iz 17. veka Žana Rasana. Inače su Forea kritikovali što ne piše neka opsežnija dela, ali on je to bio čvrsto rešen da se drži kamerne muzike i horskih minijatura i ovo je baš jedno takvo delo, traje 5 minuta i dokazuje da on zaista spada u jedno od najuticajnijih francuskih kompozitora.
To je bila muzika Gabriela Forea, Cantique de Jean Racine, orkestar i hor iz Pariza i Pavo Jardi i 1795. Dragstor ozbiljne muzike, Beograd 202 i Bedžih Smetana. Sledeće, Vltava, simfonijski orkestar iz St. Louisa, dirigent Walter Saskind i Želja Aleksandra.
Prvi kompozitor koji je razvio muzički stil povezan sa stvaranjem nezavisne države, samim tim otac češke muzike, Vltava je jedan od pet stavova iz ciklusa Moja domovina. Zanimljivo je da je tokom pisanja ovog dela Smetana patio od ozbiljnih glavobolja, zbog čega je kasnije izgubio sluh i šetnje pored Vltave su ga smirivale, inspirisale, pa je tako i nastala ideja o pisanju ovog ciklusa. Inače, Vltava kreće flautama i klarinetima koji baš kao da opisuju izvore reke, a posle dolaze gudači koji su onako predstavljaju kovitlanje Vltave. I ono što je takođe interesantno je da ova melodija koju bismo pomislili da je češka zapravo ima svoje korene u jednoj švedskoj narodnoj melodiji i to jeste tačno, može čak i na YouTube-u da se nađe, ne znam odakle je Smetana na našu inspiraciju, ali dobro, slušamo Vltavu. Thank you.
Ovo je bio deo iz Vltave Bedžiha Smetane, simfonijski orkestar iz St. Louisa, 1795. Drag Rozbine muzike, i imamo neka zanimljiva saopštenja za vas. Naime, broj telefona je 3249202
i 064-0202-200.
E, zašto sam rekao zanimljivo? Zato što vam idućeg ponedjeljka neće biti potrebno. Zato što imamo maraton.
Da, odnosno Pop Rock Fest.
Pop Rock Fest, da.
Tako da ove želje ispunjavamo onog tamo ponedjeljka.
Tako je, 28. Dakle, 21. ne.
Da.
Ne, nismo tu, nismo sa vama. Mislim, tu smo svi zajedno, slušamo pop rock.
Da.
Mi smo velike pristalice i popa i roka. I naravno, klasične muzike pod A. I to su naši telefoni, a 28. onda ćemo, onda ćete sa Ivanom da se družite. Ja ću možda biti negde u Beču, pa ću se javiti da
obavezno moramo
da
čuti
šta ima
u Beču. Šta ima
novo u Beču, da. I sada idemo dalje. Robert John Godfrey, Ogledalo ljubavi, simfonijski orkestar iz Birminghama, i Robert John Godfrey je pijanista, on će to isvirati.
Britanski, da, pijanista i kompozitor koji je nekada bio član jednog rock benda, Enid, a kada je klavirska muzika u pitanju, piše romantičarski, iako je dakle savremen kompozitor u pitanju. Delo koje slušamo je sa njegovog albuma The Art of Melody, odnosno Umetnost melodije, gde je koristio neka prethodna dela i obradio ih i napravio nove aranžmane za klavir. Ogledalo ljubavi je originalna kompozicija pod nazivom Ljubavnici, nastala pre 40 godina, i ovo delo je sećanje, dakle, na mladu i bolnu ljubav, pogleda uperenog kroz drugi kraj teleskopa, kako sam kompozitor kaže, a po stilu je vrlo sličan Rahmanjinovu, što i on sam priznaje.
To je bilo ogledalo ljubavi Roberta John Godfreya. A sad ćemo da najavimo predraga gostu, jel?
Da, jedan koncert utorak 15. septembar, odnosno sutra u muzičkoj galeriji Kolarca, New Trinity Barok iz Sjedinjenih Američkih Država ansambl, predrag gosta predvodi čembalo i orgulje, Andre O'Neill, barokno violončelo. Istorijska interpretacija je uvek na prvom mestu među članovima ovog ansambla, oni tako kažu, i oni nastupaju na originalnim instrumentima ili na kopijama instrumenta ranih perioda i na programu su dela naravno Baha, Antonija Vivaldija, Francesca Geminianija i ostalih baroknih kompozitora. To će sve oni koji dođu sutra na koncert da, biti u prilici da čuju. I ulaznice mogu da se nabave na blagajni Kolarca.
Jedino nisam zapamtio u koliko sati.
Nisam zapamtila zato što nisam ni rekla. Čini mi se da je od 8 uveče, ali jeste od 8 uveče. 8 uveče muzika, da, dobro.
Kolarac obično počinje u 8.
Ali u galeriji može biti izuzetak, ali ovog puta nije.
Da, dobro.
A mi ćemo da nastavimo manje više u baroknom stilu. Reći ćete nam šta je to.
Henry Purcell, je li tako? Music for a while, muzika za neko vreme, Filip Žaruski, ansambl Arpeđata i Kristina Pluhar.
Da, jako zanimljivo, zato što je u pitanju barokni kompozitor, ali je aranžman od prošle godine. Kristina Pluhar je upravo i napravila ovaj jazz aranžman sa ansamblom koji ste pomenuli i zanimljivo je da su Purcellove melodije zadržale svoju suštinu i da nisu zamagljene ovim džez uplivom i vidimo samim tim da je Purcell kompozitor koji može da se sluša eto i tri veka kasnije, da se uživa u njegovoj muzici, kao što će recimo za tri veka, ja sam sigurna da se slušaju i Lennon i McCartney, tako da, negde u tom rangu. Rekla sam, da, iz 2014. godine je album, isto se zove Music for a While, tu su sve aranžmani Henrya Purcella, pa evo slušamo kontratenora Filipa Žaruskog. Thank you.
Lepo, Filip Žaruski da zapamtimo, Henri Persl da zapamtimo i Kristina Pluhar.
Da.
I to ćemo da zapamtimo. A Camus Saint-Saëns i treća simfonija, prvi stav, Olivier Latry, orgulje, Panon Filharmonic Orchestra i Andraš Vas.
Da, treća simfonija ili simfonija s orguljama koja se koriste u dva segmenta, delo koje je po mišljenju samog Camusa Saint-Saënsa, a i po mišljenju kritike, njegovo najveće dostignuće. Inače je on bio odličan orguljaš, njegove improvizacije na ovom instrumentu su ostavljale Parižane bez daha iz nedelje u nedelju u crpama gde je svirao, čak i List nazivao njega najvećim orguljašem na svetu. Eto. A ova simfonija je baš i posvećena Francu Listu, koji je bio jedan od kompozitora koje je Saint-Saëns izuzetno voleo i cenio.
Olivier Latry. Bila to muzika Camille Saint-Saensa, treća simfonija, prvi stav, Olivier Latry na orgujama. I evo sada bližimo se kraju, naravno bit će još nečega od 10 do 11, ali za vaše želje već kraj, dobili smo nekoliko, 7-8, je li tako? Mm-hmm. Hvala vam. Adolf Adam, fragment iz baleta Gisela, Entrée de Giselle, ulazak Gisele, Simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Andrew Mogrelja.
Da, francuski kompozitor i muzički kritičar, najviše pisao opere i balete. Gisela je najpoznatiji njegov balet. Sam njegov stil pisanja muzike je opisivan kao izrazito francuski, što više parijski, i u Giseli se najviše čuje taj njegov sjaj melodije, mada je on smatrao da je baletska muzika prvenstveno podloga za ples, međutim može da prevaziđe scenu i da se sluša i bez posmatranja igre, kao što na kraju krajeva slušamo i operske arije bez gledanja opere. Slušamo dakle Giselu.
Thank you.
To je bila kompozicija Adolfa Adama i to je bio jedan fragment iz baleta Gisela, Entrée de Giselle, kako se pravim važan, kako dobro izgovaram, Ulazak Gisele. Dobro, eto to bi bio, evo već je blizu 10 sati i to je otprilike ono sve što smo imali od vaših želja i onoga što smo Ivana i ja pronašli i ponudili vam. I sada da požurimo na
koncert Dragstora ozbiljne muzike.
Evo sad ćemo vam prikazati jedan koncert u galeriji na kome je svirao Nebojša Maksimović, to je bilo 25. maja ove godine. Nebojša Maksimović u našem kulturnom centru gde je Dragstor stalno već 30 godina sarađujemo. A Nebojša je rođen 1979. Počeo da svira klavir kada je imao 2 godine, a sa 4 godine je primljen u muzičku školu Slavenski u klasu profesorke Gordane Jovanović. Srednju muzičku školu Mokranjac je završio u klasi profesorke Olge Jovanović kao najbolji učenik u generaciji. Iste godine je primljen na FMU, to je Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, u klasu profesorke Mirjane Šujice Babić, diplomirao 99. sa nagradom za najbolji uspeh iz klavira u klasi profesorke Nevene Popović, a potom i magistrirao 2004. u istoj klasi sa najvišim ocenama. Magistrirao i na Akademiji Santa Cecilia u Rimu kod profesora Sergija Perticarolija 2006. sa najvišim ocenama kao stipendista vlade Republike Italije. Završio je majstorske kurseve kod eminentnih pijanista i pedagoga Lazara Bermana, Umberta Balele i njegovog profesora Perticarolija i kod profesorke Makarove. Doktorirao je, pazite, doktorirao je na FMU, Fakultetu muzičke umetnosti, 2009. u klasi profesorke Nevene Popović, odbranivši prvi umetnički doktorat na toj instituciji.
E, a on će večeras da izvodi za početak 2 Skarlatijeve sonate, sonata u F molu. Prvo će biti Skarlatija, posle Mozartova sonata broj 11 u A duru, a posle sonata Camille Saint-Saëns u aranžmanu Vladimira Horovica, Dans Macabre, potom Poloneza u Fis molu Frederika Chopina i Nocturno u H duru opus 32 broj 1 i Balada broj 4 u F molu opus 52, sve to dakle Frederik Chopin. Pa evo, prepuštamo mikrofon Nebojši Maksimoviću.
Thank you.
Bliži se kraj koncerta u galeriji. Svirao nam je Nebojša Maksimović, jedan od naših sada najboljih mladih pijanista. Ujedno je to i kraj 1795. Drakstora ozbiljne muzike Beograd 202, koji su za vas pripremili Nikola Trikoš, Nebojša Sabobljević, Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Želim vam prijatno do sljedećeg ponedeljka.